Assalomu alaykum barchaga. Kuzmin chog'imdan keyin doston yana qanaqa qo'shiq berar ekanini kutib turgan aziz muxlislarimizga sho'x o'ynaydigan bir qo'shiq tayyorladim. Eshitib baho berib ko'rasizlar. Yo!
Chilonchida, chilonchida yuraverdim. Chilonchida sevgim tamam endi ichida hech bo'lmasa suv geçmiş sog'inganman seni juda chilonchida pishib ketdi shoxlaridan tushib ketdi yuraverdim shirin yotib sevgan qizim tegib ketdi chilonchida gulim
xudo xohlasa chatga qilib sizlarga taqdim qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar va albatta Furqat akamga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bizga mana shunaqa sharoitlarni qilib berib qo'shib yozishimizga